Гіплеяр Азаттык радиосы. Ассаламу алейкум, кадерле диңнейчилер. Сүн 2024-нчы елның 5-нчы июны, эптәнең чарсенбе көне. Сүнкү программабызда Түркмәнабатта миграция кулугының 3 искәре тутук edildi. Дасоулда зиярат керебени һәрәкчеле усроды, 15 адам вефат булды. Ве белек мәгълүматларымызды диңнәплерсиңиз. Озалы белән мен Мирдан Тариев күнен тәзелекләре белән таныстырырмын. 4-нче июньда Ирден Русия Украинаның гүнорта гүндогырындагы Днепро шәһәренә ракеталар белән һөҗүм итте. Бу арада региональ хаким Сергей Лысак мәгълүм итте. Ве дарбаларда атуды илатын арасыннан берничә адамның яраланганын әйтте. Ол Украинаның һава һөҗүмендән корыныс кулыкларының 2 ракетаны урондыгын, әмма ярга ачын галандыларын нәтиҗәсендә янгының дөрәндигенне һәм сүзенә кушты. Hücumun neticesinde yasayıcılar yaralandı. Oların arasında çağılar hem bar. Bir aylık bebeğin yağdayı kadalı. 17 yaşlı bir oğlan keselhanada aram yağdaydı. 68 yaşlı bir erkek kişi seyledi. 32, 36 ve 56 yaşlarındaki 3 ay almasgalı hem yaralandı deyip Lısak nıqtadı. 3-нче июньда Бишкек суды Кыргызстанның мәдәният министрлыгының карасыз дерне үтчи клуб мәдәниятнең веб-сайтын япмак барыдагы карарының юрдын канунчылыгына кабат келгәндиге барыда хөкем чыгарды. Клубның аклыучысы Фатима Якупбаева судын карарына юрдын юқоры судында шикаят итчектигине айтты. Мартта Бишкек административ эшләр буенча кадияте министрлыгын клубның рус телле веб-сайтын петкилмәк барыдагы карарны ятырыпты. Мондан соң министрлык бу хөкмә шикаят итеп Бишкек шәһәр судына юз тутты. Министрлык юрдын милли хопсулык буенча дәүләт комитетының клубның ялан мәгълүматлары яйрадыгын өңү сүрөнүндән соң Нисрын сайтларның исене токтотма карарына келгәндигин айтты. Bu iş Klopp nesirinde sentyabrda çap bolon tutsoqlukdaki oppozitsiya siyasatçısı Ravshan Jeenbekovun qiynamalara tezivar edilendigi boyunca beyanatı vardaki makale bilen iltişkilidir. Ministerlik Jeenbekovun qiynalandigini aydan maglumatı rus tilli web-saytdan ayırmağı talep etdi. Bolmasa da onun pitiklenecektigini duydurdi. 3-нче июньда Казахстанның президенты Касым-Жомарт Токаев юрдын талаван топорны террорчыларын таныуындан чыгарыандыгын мәлим итте. Токаев бу барыда коллективлен хопсулык шартнамасы курумасына агза дәүләтләрнең парламент бастыкларының дәрәҗәсендә Алматыда кечен мәҗлисен дәвамында чыгыш итте. Ул моның талаванның долондырган Афганстан белән сауда ва икътисади атнасыклары үстермәк нуктай назарыннан идилендигене белледе. Мондан башка да Токаев Русияның, Беларусның, Кыргызстанның ва Таҗикстанның парламент бастыкларына үзләнеп, Казахстанның Меркезе Азия ва Афганстанның дурнуклы үсүше буенча БМГ-ның регионал меркезене дөретмәк барыдагы башланганын колдомага чакырды. Иранда парламентның башлыгы ве озолкы харби серкерде Мухаммед Бакер Калибаф 28-нче июньдә эчмәле президентлык сайлауларына Даласкар хөкүмендә хасава алынды. Ол сейледә яңа 30 төбәрәге Даласкар итаатан хем асы бер тиятытын тарафында чыгыш иткәннәр. Майын ортасында дикучер һәләкчелегендә йогылын Ибраһим Раисиның орнын тутмак урында арда тапшырдылар. Калибаф 3-нче июньда хасава дурды. Бүген мөмкин Даласкарларның арты белән юз тутмагы өчен ахыркы мөхлетте. Инде консерватив корукчылар кеңесе Даласкарлар телҗерер ве 11-нче июньда кимләрнең сайлауга көйөрләндегене игълан итер. Бу кеңесең 12 агъзасы булып, олар юқоры рухани лидер Айталла Али Хаменеи тарафыннан тасдикланылар. Кеңес умуман диңе Хаменеи ярайчак Даласкарлары хасава алар. Финчыларын пикиричә Калибаф өңмездәге президент сайлауларында өңде варыҗы Даласкарларын бири булып билер. 62 yaşlı Kalibaf odol 3 yedek, yani 2005-ci, 2013-ci ve 2017-ci yıllardaki prezidentlik saylovlarında hem dalas edipti. Ol 1997-2010-ci yıllar ağırlığında İran'ın İslam Revolüsyon Takçıları Korpusu'nun komandiri, 2010-2005-ci yıllar ağırlığında yurdun polisi başlığı ve 2005-2017-ci yıllarda Paytık Tehran'ın hakimi olupti. Көп танқидчы Калибафы 2003-нче елдагы хөкүмәт каршы протестлары газаплы басып ятырмакта айыплаяр.